Boas tardes. Continuamos entón coas sesións dos encontros. Seguindo analizando, interpretando a nosa realidade sociolingüística, como levamos facendo durante todo o día de hoxe. Creo que nunca é suficiente ese análise da situación actual, tendo en conta que a sociedade non está quieta, senón que cambia, que, en fin, que hai que estar continuamente renovando ese coñecemento, ese análise da realidade, non? O tema que nos ocupa hoxe, que tal como tedes na documentación que no programa dos encontros, é unha intervención que ten por título As actitudes dos mozos e mozas galegos, unha chega mediante técnicas cualitativas experimentais. Seguimos, polo tanto, analizando unha cuestión que hoxe tivemos ocasión de comentar en varios momentos das diferentes exposicións. Estamos situados no ámbito da mocidade, das súas opinións e das súas crenzas e valores, e, ademais, ímolo facer, vano facer os membros do Seminario de Sociolingüística Real Academia Galega aquí presentes, utilizando técnicas cualitativas e técnicas experimentais. Por estas coincidencias da vida, hoxe comezábamos os encontros, lembrades pola mañá, coa intervención dun membro do Seminario de Sociolingüística A, o bello Seminario de Sociolingüística, ese seminario que fixo, entre outras cousas, o mapa sociolingüístico de Galicia, é dicir, o traballo cuantitativo por excelencia, punto de referencia da sociolingüística cuantitativa en Galicia, que, entre outras cousas, o que fixo foi crear un discurso sobre a situación sociolingüística de Galicia, que hoxe por hoxe segue sendo un punto polo menos segue sendo un punto básico da nosa historia, da historia da investigación sociolingüística en Galicia. E hoxe temos aquí connosco o Seminario de Sociolingüística B, é dicir, o segundo Seminario de Sociolingüística, o que nace a partir do ano 99, se cadra ten unha produción investigadora máis cativa. Hoxe pola mañá, Manolo González anunciaba para dentro de 15 días a publicación dese volume sobre o galego segunda mocidade, que seguramente, se todo vai ben, tal como ocorreu co primeiro Seminario de Sociolingüística da Academia, pois será outro punto de inflexión na investigación sociolingüística en Galicia. Se cadra non desde ese punto de vista, desde esa metodoloxía cuantitativa, pero sí desde a perspectiva cualitativa, experimental, que hoxe nos van mostrar aquí. As catro persoas van falar, as catro, polo menos tres. En todo caso, bueno, tedes aquí os seus nomes, xa sabedes quen son: Jocán Casares, Isabel Suárez, Xaquín Loredo e Antonio Fernández Salgado. En todo caso, o que sí quería salientar era o feito de que aquí temos dous lingüistas, unha socióloga e un psicólogo, ¿no?, traballando alrededor dun tema de investigación, dun obxecto de investigación sociolingüístico. Bueno, sen máis, cedolles a palabra.
Unha producción un test importante que se fixo, ademais, representativo dunha comarca inteira, como se fixo co mapa sociolingüístico cantábrico, en fin, que se fixo o test na comarca ferrolá. Tamén se iniciou, como se sabe, como se leu en prensa, a revisión do mapa sociolingüístico de Galicia. Pasos, está se trabalhando basicamente no diseño mostral na explicación do campo, do valor do campo. Vamos a presentar aquí, xa contextualizando, son os resultados do libro que Adrián tuvo esta mañana, que acaba de entrar ahora en tamén, que se vai a publicar en breve, que se chama Galego segundo motivado. Que podemos, o que leva, non, a facer este trabalho, parte das constelacións que existen do mapa sociolingüístico de Galicia, onde se observa que en xeral, dentro da población, hai unhas competencias lingüísticas altas, un menor emprego do galego, conforme son máis novos son os individuos, e máis favorecidos socialmente son, por exemplo, urbanitas, con nivel sociocultural maior, e por outra banda, terceiro gran pilar sería que había unhas actitudes positivas xerais no conxunto da poboación e máis todavía entre os mozos que serían os que ademais falaban menos galego. Isto leva a que este estudio que aquí adiantamos se centrase por un lado no universo que fose o universo dos mozos por dúas razóns. Por un lado porque son os actores nos que incidirán nos cambios sociais futuros de trabalho de construcción e ademais porque o grupo que ofrece representa unha maior disonancia entre a competencia lingüística e os usos e tamén entre as actitudes e os usos. A raíces desta aparente inconsistencia ou disonancia poden estar causados entre outros factores na propia metodoloxía que se empregou no mapa, non? Ten que ver na medición directa das actitudes, por unha ten que ver das actitudes utilizaron su cuestionario. Pode llevar a pensar que un fenómeno con todos os cuestionarios que son de actitudes é que as respostas poden un sesgo importante de lo que tienen que buscar de sensibilidade social, non? Pues a respuesta de sensibilidade, non? Que son de sensibilidade social. Ademais, particularmente no mes agar, se pode pensar, creo que a realidade é que había poucos sitios onde as creencias persoales jogaron un papel relevante, ademais había pouca concreción contextual na sondaxe de algunhas creencias. Por isto decidironse utilizar metodoloxías que permitisen indagar nas actitudes dun xeito menos obstructivo, por un lado, que daría lugar ao traballo experimental de medición indirecta de actitudes, permitindo tamén, por outro lado, unha maior profundidade nos relatos e as explicacións individuales e colectivas dos individuos que daría lugar entrevistas en profundidade e os grupos. Sin máis, creo que xa aquí nos vai explicar un pouco o traballo do Maxi Gas.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. E eu quería comenzar contextualizando un pouco por que se utilizou a técnica Maxi Gas, que vai a ser a que vou explicar eu aquí. Primeiro, se supón, no campo das actitudes, máis en concreto as actitudes lingüísticas, normalmente utilizábase cuestionarios ou medidas, o que se dan en chamar medidas de medición directa. Pero unha base fundamental para utilizar ese tipo de medidas é que os suxeitos teñen que ser conscientes das súas actitudes. E despois, outro segundo punto fundamental é que queiran expresarlo realmente. Ainda que igual non lles interesa especialmente querer expresar algún tipo de actitudes. De feito, hai algúns estudios realizados con, por exemplo, con temáticas como racismo ou diferencias de xénero que din que este tipo de medidas non son fiables e válidas, que se deberían utilizar outro tipo de medidas. Máis en concreto, falan de medidas indirectas. Isto, xunto aos datos que falaba o meu compañero de os obtidos polo mapa sociolingüístico e outros estudios posteriores que falaban iso da disonancia entre as actitudes dos mozos galegos e o seu uso lingüístico, levou-nos a buscar unha técnica indirecta para poder medir as atitudes lingüísticas en dos mozos galegos. Despois de revisar alguna bibliografía, a técnica que nos urdiu foi a técnica Matches Guys, ou técnica de máscaras. Esta técnica xa fora utilizada anteriormente unha tese doutoral por Mauro Fernández, con unos resultados non moi concluyentes. Entón, o que aquí fixemos foi realizar unha adaptación da súa técnica. E en que consistía? Pois esta técnica consistía no seguinte. Nos presentábamos nas clases, nas aulas dos centros, como unha empresa de sondaxe, que se encargaba de medir como se podía dar resultado un programa de radio. O programa de radio que nos expoñíamos consistía no seguinte. Unha serie de concursantes chamaban a radio e o presentador do programa pedíalles que falaran durante 15 segundos sobre un tema determinado. Nos pusemos o tema determinado como o inverno, como unha temática algo neutra. Entón, os rapaces despois que farían a opción de público tiñan que avaliar esos concursantes. E para iso nos lles dábamos unha serie de materiais. Primeiro, lles dábamos un cuestionario onde tiñan que avaliar de un ao seis, sendo un a puntuación máis baixa e seis a puntuación máis alta, unha serie de características de personalidade, como pois inteligente, simpático, culto, atractivo, digno de confianza, sentido de humor, innovador, ambicioso, generoso, capacidade de elixir, ou orgulloso. Eles, conforme falaban os concursantes, tenía que puntuálo de 1 ou 6. Despois, se les pasaba dúas láminas. Dúas láminas que contiñan 12 retratos de homes e 12 retratos de mulleres. E os rapaces tiñan que adxudicarlle un rostro a cada un dos concursantes. Por último, o que tiñan que facer era tamén adxudicarlle unha profesión. Como vedes, esta é unha técnica que dentro do ámbito experimental se dá a chamar como de cego. Que quere decir? Os rapaces realmente non saben que é o que están facendo. Realmente os estamos enganando. Eles o que están facendo é escoitar 16 voces, 8 de homes e 8 de mulleres. E teñen que avaliar 8 voces, 4 de homes e 4 de mulleres. Pero resulta que son un mesmo home e unha mesma muller que falan en 4 variedades diferentes. As variedades serían as que se ven aquí, onde se manipula dúas variables, que sería acento galego ou acento castelán, e lingua, galego ou castelán. E en base a eso temos 4 variedades diferentes. As variedades serían galego tradicional estándar, galego con acento castelán, castelán con acento galego e castelán estándar. Utilizamos despois unha serie de métodos de control para que todo o que expresaran cada un dos concursantes fora equivalente, similar, semellante. Entón, para eso controlamos o punto de vista do tema, é dicir, todos falaban sobre inverno, a súa estrutura semántica, a cantidade de complexidade gramatical e de estilo. Ainda así, fixemos unha segunda comprobación, que foi pasar a 127 estudiantes unha proba onde tiñan que avaliar os concursantes no seu acento, na súa facilidade de expresión e na súa rapidez. As análises que se fixeron sobre iso deron como resultado que só existían diferencias significativas en base a variable acento, non en base a de facilidade de expresión e non en base a de rapidez. Posteriormente, pasouse unha fase de proba piloto con ese instrumento para comprobar se servía ou non. Os resultados foron positivos e pasamos ao estudio final. Para iso, escollemos unha mostra de 400 rapaces. 400 rapaces que ían entre 14 e 20 anos. E, posteriormente, tamén se escolleu unha mostra de control, unha mostra de universitarios. Esta mostra non é representativa, pero para servíanos para saber a estabilidade das actitudes en unha mostra de maior idade e de maior nivel de estudios. Cales foron os resultados que obtivemos? Os resultados fundamentales foron os seguintes: que as avaliacións dos suxeitos non foron en base á lingua, non foron en base ás características sociodemográficas ou sociolingüísticas dos rapaces, sino únicamente tomaron en conta o acento e o sexo do falante. É dicir, as súas avaliacións baseábanse en que se expresara con acento galego ou que se expresara con acento castelán, ou que fora home ou que fora muller. Entón, en base a eso, elaboramos unha serie de tipologías. Entón, aí estades vendo a home con acento galego, onde se adxudicaba as seguintes profesións. Estereotipas se adxudicaron máis, pero estas son as relevantes: candeiro, peón da industria, labrego, mariñeiro. As características que maior media se puntuaban eran as seguintes: traballador, xeneroso, divertido. E as que se puntuaban menos serían as referidas a atractivo físico, orgullo, intelixencia e cultura. Fixádevos ben na foto que está aí detrás. Dáxe o seguinte. Ese sería o seu contraposto: o home, cando se expresa con acento castelán. Como podedes ver na foto, é bastante diferente. Creo que, objetivamente, se podería decir que é máis atractivo. De feito, fixos tamén un estudio aparte onde se buscaba que se categorizaran os retratos que eles tiñan que elegir entre máis ou menos atractivos. Este retrato en concreto para os adolescentes sería un dos máis atractivos, o anterior un dos menos. Como vedes, a súa profesión: abogado, banqueiro, enxeñeiro, directivo. Se os acordádevos da anterior, frente a gandeiro, peón da industria, labrego, mariñeiro, diferencias, non? Tamén resulta que nas súas características de personalidade estarían referidas a de culto, inteligente, ambicioso, confianza en sí mismo, e as que nas que menos puntuarían serían aquelas referidas a divertido ou sentido de humor. Pasando ás mulleres, aí temos a muller con acento galego. Como podes ver na foto, bueno, non tengo que dicir nada. A súa profesión, se adxudicaría unha profesión sobre todo ama de casa, pero sobre todo foi a categoría que todos elixían en maior medida fronte á seguinte de persoal de limpeza. Tende en conta que a pregunta de profesión era aberta, o sea, non había alternativas onde tiñan que elixir: esta pode ser ama de casa, da igual, no. Eles escribían o que crían oportuno, e o que crían oportuno é que a muller con acento galego era ama de casa. E as súas características principais e máis positivas serían as de fiel, traballadora e práctica. E as menos positivas serían as de innovadora e atractiva. Ora pasaríamos o que sería o retrato da muller con acento castelán. Como vedes, tamén o retrato é significativamente diferente. A súa profesión tamén é significativamente diferente. Fronte á ama de casa estaría xornalista e publicista. E a súa característica de personalidade máis relevante, alrededor de que xiraría todo, sería de orgullosa. Como vedes, isto tamén parece refletir, en certo sentido, diferencias de xénero, porque a muller se caracteriza como orgullosa fronte ao home máis innovador, máis emprendedor, que tamén habería que analizar. En definitiva, utilizando esta técnica experimental en directa, atopamos a existencia de unha serie de actitudes que quizáis non estean no plano do consciente, sino que estaría máis alá o que se podría chamar, entre comillas, entre aspas, inconsciente. Este tipo de actitudes non se podría chegar a elas mediante unha medición de tipo directo. Por que? Por as características que falamos ao principio, igual os suxeitos non son plenamente conscientes de que as teñen. E despois, eu creo que non sería moi políticamente correcto expresar este tipo de actitudes, o sea, decir que unha muller que fala con acento é horrible, é unha ama de casa. Eso sería o seu futuro e o seu estatus profesional. Entón, por eso, creo, vese a necesidade de utilizar outro tipo de métodos para analizar as actitudes lingüísticas. Tamén, este tipo de actitudes lingüísticas están relacionadas, como se viu aí claramente, con estereotipos de xénero. E que están xeneralizadas a toda a poboación estudiantil, porque, se vos acordades, había dúas mostras, unha mostra significativa de rapaces de 14 a 21 anos e outra mostra de maior idade, que serían universitarios. As diferencias, non houve diferencias, realmente, foron exactamente iguais. Eso dá que pensar que pode ser de que na poboación xeral, de que nós teñamos realmente eses mesmos estereotipos. Quizáis non os quedamos a admitir, pero igual temos os mesmos estereotipos. E cando non prestamos atención ao obxecto da actitude, igual no noso cognitivo, actívanse esta serie de esquemas mentais ou estereotipos, actitudes, como queirades chamar. Que, en definitiva, véñense resumindo no seguinte. As persoas que falan con acento galego son menos aptas para o éxito social. Eso sí, se perciben como algo máis próximas. A que me refiro con próximas? Refírome a algo así como que se despuntúa máis alto en sentido de humor, en simpatía, en ese tipo de cousas máis cercanas. Fronte aos que falan con acento castelán, que teñen características máis aptas para o éxito social, sen embargo, se perciben como moito máis distantes. Así, un exemplo sería, por exemplo, orgullo, referido a muller, que fala con acento castelán, non indica cercanía. Tamén hai que ver eso que decíamos antes, que este tipo de estereotipos lingüísticos están máis cercanos, no caso das mulleres, cando falan con acento galego, que no caso dos homens. O sea, isto quere dicir que este tipo de esquemas mentais actívase antes, e o temos máis presente, no caso das mulleres que no caso dos homens. E no caso das variedades con acento galego que no caso das variedades con acento castelán. E iso sería todo. Agora pasa a miña compañeira, ao meu compañeiro, perdón, a falar sobre as entrevistas en profundidade.
Son dous, basicamente, a liberdade da forma das preguntas, a profundidade nas respostas. As entrevistas en profundidade deberían ser un nivel próximo, máximo de liberdade e de profundidade. O modelo que nos escollemos para esta investigación é a entrevista en profundidade con preguntas listadas. Unha serie de preguntas establecidas para definir un pouco os tópicos que se queren investigar. A razón era para utilizar que se considera unha técnica útil para obter información sobre como actúan os suxeitos, como reproducen a súa actuación, o sea, como a entrevista, que era muy longa, que duraba bastante tiempo. Estaba vivido en una ciudad apartada. Primero se les preguntaba por su historia de vida, donde, en fin, tenía un relato pormenorizado, que vivía, se buscaba el grado de asentamiento de su seito no su hábitat, las migraciones y que su vera, de él, de sus pais, incluso sus avós, la movilidad social, cuando había, en fin, una serie de preguntas. Esto era una parte amplia do cuestionario, de la entrevista, que servía para hacer una caracterización social del individuo, gente para analizar. Junto con este, un poco na misma línea, estaba una sección que denominábamos Traballo, Lecer e Consumo, donde se lle preguntaba por o estilo de vida, por o currículo, utilizado, pasatempos, compras, viajes, en fin. Había otra parte importante, que así estruturábamos también, que se chamaba Etnicidade e Historia, donde se lle preguntaba por o seu momento histórico do grupo, en fin, dos galegos, de Galicia, ¿no? Entendida como grupo, o grado de adhesión do individuo a esta representación social, o grado de adhesión a súa cultura popular tradicional, tamén sobre o tópico, a realidade do seu desenvolvemento que caracterizou a Galicia no pasado, se este remataba ou non, os requisitos que os informantes enumeraban na condición de ser galego. E logo, por último, unha parte máis amplia, por as súas obvias, que chamamos de conciencia metacomunicativa, donde se inquiría sobre a capacidade percibida para empregar a lingua con corrección, a predisposición do individuo a cambiar de lingua habitual ou ocasionalmente, o prestixio que os informantes atribuían a lingua galego, a relación entre o uso do idioma e o éxito profesional dos seus fillos e outros achegados, a situación lingüística no entorno entrevistado, na súa rede social, e a valoración do galego na escola, entre moitas outras. Os resultados que se obtiveron, para que un pequeno resumo, únicamente dos dous últimos apartados da entrevista, que son os que me pode interesar un pouco, no que ten que ver que a identidade dos mozos, ante a pregunta dos requisitos que deben posuir as personas para ser consideradas galegas, a maior parte dos suxeitos eludiron, fixeron referencia a criterios subxetivos como considerarse galego, sentirse galego, incluso participar de costumes tradicionais ou populares. Normalmente non había caracterizacións objetivas como o feito de ser galego. Moitos incluso negaban a importancia dun xuízo destas características, como de tiver sentido falar de que se consideraba ser galego. Ainda que despois, noutras partes da entrevista, neste mesmo apartado, agrupaban trazos diferenciadores das características do galego. Presentarse galego fora de Galicia para os individuos que emigraran tiña ou era percibido como que tiña un custo moi elevado. Para moitos o que facían era negar a orixe, a orixe galega, para contrarrestar ese custo, ¿no? Evitaban exponer, ou relataban que evitaban exponer trazos que os caracterizasen como galegos. Eu aquí penso no acento, moito, porque ten efeito se aludía en moitas ocasións. En fin, considerando negativo, non está isto, que se percibía os galegos fora de Galicia como os individuos pouco atractivos, ou os individuos, bueno, con serie de calificativos a veces incluso sorprendentes. Entre os individuos que cambiaron de lingua habitual a favor do castelán, os que empezaron a fer en galego como lingua inicial, cambiaron o castelán en un momento da súa vida, definíamos os galegos en termos semellantes os informantes de procedencia rural de lingua habitual galega, normalmente os cariñosos, hospitalarios, con un sentido moi diferente. Os textos neofalantes de galego compartían cos individuos do grupo de procedencia urbana de lingua habitual al castelán os suizos que determinadas características e as diferencias dos galegos. En xeral, en todo o estudio se percibía como que a variable lingua habitual tiña un peso fundamental, no que as actitudes xerais dos mozos e mozas. Os individuos que falaban castelán, en xeral, tiñen actitudes máis negativas, os individuos que falan galego tiñen, en xeral, unhas actitudes máis positivas. Dentro dos que falan galego, os neofalantes de galego, quizás galegos mostran actitudes positivas cara ao xeito que representa o Estado galego de Galicia, o que ten que ver con a súa identidade, pero caracterizan o grupo desde fora de unha forma moi negativa. No caso concreto dos neofalantes de galego, en que eu creo que teñen unha identidade moi dibuixada, moi clara, cando falaban dos galegos, falaban de unha forma bastante negativa. O que ten que ver a valoración da norma estándar, o que chamamos norma estándar, o que entenden, nós non, sino que entenden os sujeitos con norma estándar, utilizan criterios, os criterios que serán os individuos da mostra, para definirlo en términos comunicativos, entendendo que falar correctamente consiste simplemente en comunicarse con éxito. Son frecuentes as críticas e difusión do estándar, ¿no? Porque entenden que como un proceso non legitimado que ademais crea resistencias porque é unha cuestión imposta, ¿no? Perciben ademais que a elevada diversidade dialectal é un atranco tremendo para a difusión dunha normativa. Había casos de individuos que creían que as variedades, algunhas variedades do galego eran mutuamente inteligibles. O purismo lingüístico considerábase clave para que unha variedade pudera ter o estatus. Todo o que tuviera que ver con o que estaba a mezclar, meter castellanismos, meter cruciadas en a colocación dos pronombres, utilizar palabras que non eran galegas, eran todo consideradas prácticas moi negativas. As cualidades que se valoraban positivas eran a espontaneidade, a naturalidade, no que ten que ver con a forma de falar. Ao mesmo tempo estaban as que relacionadas con a ruralidade, con o lingua materna, de un modo a veces pouco claro, pero isto fronte adquirido, será lo que era unha variedade lingüística artificial. Actitude fronte a diversidade das propostas normativas, por outro lado, que salía moitas veces espontaneamente, considerábase moi negativa. Lo que ten que ver con o centro, enlazando o que dices aquí, é toda esta discusión que presentou sobre a posibilidade de que realmente sean estereotipos que están profundamente asentados na sociedade galega, dicir que cando se preguntaba aos individuos, non, sobre a posibilidade de que existían estes prexuizos, se había algún inconveniente en falar con acento galego, todos negaban sistemáticamente que existise isto. Decían que non había nada que fixese, que punise o uso ou exhibición dun acento galego. Unhas actitudes que detectamos cara a certas estrategias comunicativas era, por exemplo, unha molestia clara por parte dos castelafalantes en xeral cara a ausencia de conversencia, a conversencia castelana. As justificacións que atopaban para esta reacción, podían estar relacionadas ou culpando, non? A ausencia de competencia no seu interlocutor ou incluso a cortesía. Cambio entre os galegofalantes, era frecuente aludir a criterios comunicativos e de cortesía para justificar a conversencia, non? Non tiñan en xeral ningún problema en galegofalantes para converxer en castelán e o contrario, sí. Como dato relevante en relación con estos galegofalantes, sobre todo neofalantes, mostrábanse moi críticos coas situacións onde había unha diversencia cando se amparaba un marco legal, ¿no? Sobre todo diversencia cara ao castelán en situacións de interacción con funcionarios ou políticos. Canto á percepción da utilidade do galego, pois dicir que como en xeral, como algo negativo, os individuos percibían poucos os ámbitos sociais onde houbera unha utilidade para o galego en xeral. En relación co que decía antes sobre as reivindicacións en certos lugares, sí que os individuos en xeral detectaban a utilidade do uso do galego en certos círculos relacionados co ámbito universitario, coa administración e algunhas profesións liberais. Eu creo, ademais, que tamén é moi relacionado co que Santiago de Compostela e o mundo ao redor da Xunta e da universidade. Non eu, senón polo que decían os individuos. Entre os galegofalantes en xeral, esta pequena mostra, existía unha percepción de que o castelán sigue constituindo claramente un marcador de estatus social. Orientadas á movilidade ascendente asumían o cambio de lingua habitual como unha estrategia normal. En canto a actitude fronte ao cambio de lingua habitual, son en xeral negativos. Os cambios de lingua habitual cara ao castelán son avaliados conforme os tópicos, bueno, que todos conocemos, que estuvan o ixe, o desexo deste cambio na movilidade social. De todas formas, en xeral se percibían como estrategias pouco útiles, ridículas, derivadas da ignorancia. Por outra banda, que quizás máis preocupante, non? Que os cambios de lingua dirixidos cara ao galego sí que se valoraban sempre negativamente, sobre todo sen a condescendencia, non? E o humor que despertaban os neofalantes de castelán. En xeral, os neofalantes todos sufren unha presión, polo menos polo que dicían os entrevistados, moito máis forte que aquel outro falante, non? Por un lado, tiñen unha presión política moi grande, se exixía falar un galego perfecto, ou, por exemplo, o caso dun rapaz que decidiu cambiar a falar en galego na súa familia, sendo unha familia castela falante, e donde non lle consentían ou ridiculizaban cada vez que utilizaban unha palabra como cuchara en vez de culler, exixían unha corrección que non exixían para el mesmo do castelán e para falantes de galego en xeral. Se lles acusaba de chamar a atención a este rapaz en concreto e outro máis, eles asumían que chamaban a atención en algúns casos e percibían a incomodidade que isto consistía isto. E logo, ademais, pois sufre unha caracterización negativa no que ten que ver con certas tendencias políticas. Se decía que, en fin, que eran nacionalistas, non? Se consideraban que eran individuos nacionalistas e moitas veces intransixentes e radicales. Un último punto, decir que o galego na escola en xeral se entende como unha vía interesante de promoción para as competencias do galego, ainda que non como unha xente de extensión do uso, ainda que reconocen a maioría dos individuos que a escola xoga un papel importante no proceso de normalización que se de forma positiva. Tratará ahora Isabel os resultados que últimos da última das investigacións que eran os de discusión.
Bueno, pues finalmente a tercera vía escollida, ¿no?, para a investigación das actitudes lingüísticas da comunidade galega foi o grupo de discusión. Non me vou a estender demasiado nesta técnica, se que depois falamos pues, así máis polo miúdo, pero que sí que vou intentar dar os trazos do que foron as conclusións, ¿no?, que se tiraron desta investigación. A forma de analizar as actitudes utilizando esta técnica consistiu en facer aflorar os discursos sociais dos rapaces e posteriormente someter estes discursos a análise desentrañando as actitudes subxacentes, ¿no? A idea sería favorecer que os rapaces se expresaran nun contexto o máis semellante posible a unha conversa informal para que fluiran con certa naturalidade os seus discursos sobre o tema da lingua, ¿no? Sería unha cosa así, pues, semellante o mellor o que se fala cando se toma un café, es decir, aqueles coñecementos de sentido común relevantes para este grupo que, sen embargo, non sempre aparecen reflectidos nas enquisas, por exemplo, ¿no? Esta sería a idea. Se realizaron 13 grupos de discusión. O primeiro deles, o grupo piloto, celebrouse en Santiago de Compostela e estaba integrado por falantes das dúas linguas, ¿no? Nos accedíamos á información lingüística destes rapaces previamente á realización dos grupos de discusión e o que atopamos nese grupo é que os rapaces que tiñan maiores competencias en galego asumían o discurso dominante. O discurso dominante era o dos galegos falantes. Ademais, estaba o problema de que lingua empregaba o moderador. Era imposible non sesgar de alguna maneira os discursos dos rapaces porque había unha lingua dun moderador que de alguna maneira sesgaba as actitudes. Era moi difícil dar opinións políticamente incorrectas cando a lingua de instalación dentro do grupo era o galego, ¿no? Por esta razón, no sucesivo, consideramos necesario realizar grupos de discusión nos que se falara unha ou outra lingua mayoritariamente, e contar con individuos inda que foran bilingües, pero que viveran unha certa instalación nunha das linguas, ¿no? En total, como digo, pues, se fixeron 12 grupos de discusión con falantes de galego e de castelán, ¿no? Nos parecía interesante tamén facer calas en tres tipos de hábitat representativos, ¿no? No que ser máis, pero os que nos parecían cruciales eran o ámbito urbano, ¿no? Por lo tanto, se fixeron grupos de discusión nas cidades galegas, no habitar vilego e non rural. Ademais, pensamos que era interesante concederlle unha importancia especial o ámbito urbano por dúas razóns. A primeira delas, porque os recentes datos demográficos nos indican que a maior parte, bueno, non sei se case o 40% dos rapaces do tramo de idade que nos interesaba investigar vivían nunha das sete cidades galegas, non? Por iso xa, a verdad que tiña bastante sentido concederlle esta importancia. Pero ademais tamén porque dos datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia podíamos interpretar que había unha maior heteroxeneidade nos usos lingüísticos e, polo tanto, podía ser que tamén as actitudes dentro das cidades ou entre as cidades que con respecto dentro do rural ou dentro das vilas galegas, non? Por esta razón se fixeron seis grupos de discusión nas cidades, dous grupos de discusión en vilas e dous grupos de discusión no rural. Tanto decir, en todos los ámbitos, en galego y en castellano, simétricamente, ¿no? Después, bueno, pasando xa un poquinho os resultados que obtivemos deste estudio, ¿no? Constatamos a existencia dun continuum, podría ser falar dun continuum actitudinal, que no seu polo negativo integraría actitudes manifestamente hostis cara ao proceso de normalización e cara ao galego en xeral, moi minoritarias, representadas ou que protagonizadas por individuos que tiñan moi escasas competencias en galego, escasas competencias activas, inda que eran rapaces moi novos, rapaces que o mellor, bueno, tiveran o castelán como lingua inicial, que tiñan un escasísimo contacto con galego nas súas redes relevantes de interacción, e que vían o proceso de normalización como unha situación ameazante, non? Xa digo que foron moi escasos os individuos que se manifestaron dentro de, bueno, que podríamos chamar dentro deste polo do continuo. No outro lado, no outro extremo, tamén decir que eran urbanitas, eran rapaces de cidades, non? No outro polo do continuo estarían tamén habitantes de cidades, neofalantes, rapaces que en algún momento das súas vidas fixeron un cambio de lingua considerando que o galego é un elemento central da identidade colectiva dos galegos, e que vían a necesidade dunha subversión da situación de desigualdade, non, das dúas linguas. Estes son os dous polos, e moi minoritarios, ademais. No resto do continuo se situaron a maior parte dos participantes no estudio. Non vos comentei que dentro destos 13 grupos, ao final, pois, participaron sobre 80 rapaces, non? Os 80 rapaces foron os informantes deste estudio. Bueno, como decía, a maior parte dos rapaces se caracterizaría o seu discurso por un discurso de valoración positiva do multilingüismo, falando da situación en Galicia, unha valoración moi positiva da convivencia e igualdade de condicións das dúas linguas, pero que sucede que a hora de realizar un compromiso activo, ¿no? De usalo máis, de facer un compromiso activo con respecto da lingua, solían delegar esta misión en instancias superindividuais, non? É dicir, a responsabilidades que correspondía a escola ou que correspondía sobre todo a esfera da administración, non? Se eludía en todo momento, os rapaces intentaban aludir esa disonancia, non? Entre expresar boas actitudes e non facer un maior uso, non? Despois, aparte, mencionaban a presión do entorno, etc. Agora os paso así un poquinho a comentar máis eses resultados grupo a grupo, non? Nos grupos integrados por mozos castelanfalantes atopamos dous conxuntos de factores que supoñen importantes barreiras para empregar máis a lingua galega, non? Os primeiros teñen que ver con aspectos ambientais. Ese resumen no hábito de empregar a lingua castelá en todos os ámbitos relevantes de interacción para este colectivo, en a percepción ademais dun contorno que maioritariamente é castelanfalante. Outros teñen a súa orixe en cuestións actitudinais, e podríamos resumirlas na ausencia dunha valoración positiva acerca da utilidade de falar galego nos ámbitos relevantes para eles, non, de interacción, moi en consonancia cos resultados do traballo da Iglesias, que supoño que escoitaríades, non, desa ausencia dunha valoración positiva da utilidade da lingua galega, non? Tamén detectamos os prexuicios que se atopaban utilizando a técnica de Machedrais, non, que expuso antes aquí, muy veladamente, después de, es decir, muy raramente aparecían estos prejuicios en las primeras manifestaciones, pero sí después de cuando la conversa se relaxa, cuando por ejemplo se fan comentarios sobre los chistes que fan gracia, cuando una persona fala con acento, sae todo discurso que parecía superado sobre o falante de galego como aquella persona con escaso poder adquisitivo, con cierto atraso cultural, etcétera. Es decir, que un dos achados é a persistencia de estes presuntos que se consideraban superados, pero aparte a aparición con moitísima forza dun novo presuito, sobre todo nas cidades, que é o presuito do falante como militante nacionalista, non? Os propios rapaces que se ascriben a este grupo lingüístico, es decir, rapaces que realmente teñen un compromiso activo coa lingua e aparte, pues ter inclinación ideolóxica con nacionalismo, sinalaban a desventaxa tremenda que era recibir este estereotipo. ¿Por qué? Porque nunha entrevista de traballo, es decir, era unha marca cando sinalaban que, sen embargo, os castelán falantes non recibían ningún tipo de etiqueta, ¿no? Es decir, que falar galego de alguna maneira non era normal, ¿no? Despois, a continuación, es decir, os grupos integrados por mozos galegofalantes, en Sera detectamos un importante compromiso co uso do galego e unha vontade por facer extensivo este uso a todos os ámbitos da vida social. As actitudes caro galego atopadas nestes grupos son en consecuencia moi positivas. Hai que sinalar que resultaron moi salientables as diferencias nas representacións da situación entre neofalantes e falantes de galego que tuvieron o galego como lingua inicial. As visións da situación, as representacións da situación lingüística en Galicia eran moitísimo máis negativas no caso dos neofalantes. Hai que pensar que en xeral son individuos urbanitas que teñen unha presión fortísima do castelán, que interpretan a situación dunha forma moi negativa, ¿no? Sen embargo, os falantes de galego que tuvieron o galego como lingua inicial, sobre todo os rapaces do rural, facían representacións da situación, a súa visión da situación era bastante máis positiva. Eles facían unha análise diacrónica da situación, recordaban as súas experiencias na infancia, lembraban como, por exemplo, incluso citaban, ¿no?, con moitísima claridade como despois da aldea, a partir da aldea, xa non falo galego, es decir, como unha barreira. Vían que esa barreira estaba, polo menos que se estaba diluindo, o que xa non era, non tiña esa forza, ¿no? Ademais, a presencia do galego nos medios de comunicación, na administración, a mellora no seu prestixio social, incidía de forma clarísima na súa identidade como falantes, ¿no? Evitando de alguna maneira pues, o cambio de lingua habitual. Sen embargo, neste mesmo colectivo atopamos indicios de febleza ante o cambio de lingua habitual e sobre todo no papel de transmisores que teñen estes rapaces cando teñan fillos. Cando falaban, por exemplo, das interaccións que establecen nos lugares onde se pode asumir que teñen prestixo, ¿no? Por exemplo, nas tendas de moda, tamén nos lugares onde teñen, onde se forman as parellas, ¿no? É dicir, cando saen pola noite, cando van ás discotecas, moitas rapazas, sobre todo, que do estudio de, bueno, que comentaba antes, xa que do estudio do material se podía interpretar que as mulleras recibimos unha presión social muitísimo máis severa sobre o noso comportamento lingüístico, é dicir, somos bastante máis feas aínda que os homes cando falamos en determinadas variedades lingüísticas estigmatizadas, ¿no? Pois isto, estes indicios nos levan a, bueno, ter certa cautela, ¿no?, con respecto aos rapaces galegofalantes. Aí hai indicios de febleza con respecto a que se manteñan na súa lingua habitual, ¿no? Xa para rematar isto que vos podo contar dos datos que se tiraron dos grupos de discusión, así moi resumidamente, pero xa para dar unha visión así un poquinho, bueno, moi esquemática, moi resumida, dos principales achados, ¿no?, que se tiran desta publicación que vais a ir a xiña, ¿no? Son que, bueno, que como podedes interpretar facilmente, ¿no?, mentres que o mapa sociolingüístico de Galicia daba unha visión, ¿no?, da mocidade galega no que se refira ás súas actitudes lingüísticas bastante positiva, ¿no?, era un dos puntos fortes do galego, ¿no?, a existencia dunha mocidade con actitudes moi positivas, pois dos resultados tanto das técnicas experimentales como das técnicas cualitativas que empregamos vemos matices a existencia ainda de prexuizos que isto que funcionan nun plano inconsciente que non estamos dispostos a asumir públicamente, pero que continúan funcionando no noso inconsciente. E sobre todo que eses prexuizos se ven no que se refire o galego e o castelán como linguas en abstracto, xa non funcionan, sí que se siguen proxectando nas variedades lingüísticas máis estigmatizadas, non? Ou polo menos eso leva a plantexar tamén, bueno, unha discusión, seguramente saían temas despois da, bueno, destas intervencións, non? Pero o feito de que non haxa unha defensa activa dun estándar oral para o galego fai que, é dicir, se replegue ou se asuma a fonética propia do castelán como a fonética ben valorada, non? Polo que hai que tomar accións dirixidas en esa línea, non? Despois de trascendencia nos parece tamén o achado do elevadísimo custo que ten para os mozos cambiar de lingua habitual, non? É dicir, rapaces que poden ter moi boas competencias en galego e que poden ter actitudes moi positivas se ven frenados de cara a dar ese salto pola presión social de cara a este tipo de cambios. Aparte, se detallen os problemas, as barreiras derivadas dun entorno que se percibe como castelán falante e da ausencia dunha utilidade real, non? Porque a verdade é que na esfera do mundo económico, etc., non se lle atopa demasiada utilidade, non? Despois, así, para quedar con unha sensación máis positiva, non? Dos resultados e, sobre todo, para ter ideas de actuación, pensando, sobre todo, en moitísimos de vos, non? Que tedes un papel activo como difusores deste proceso, bueno, proceso de normalización, pensar que un punto positivo ese discurso do multilingüismo que cala na mocidade, non? É dicir, a interpretación da necesidade de defender o galego en vez de igualdade o castelán, non? Tamén o compromiso dos galegofalantes, é dicir, a existencia dun grupo social cada vez cunha mellor identidade social como falantes, non? Bueno, así un poquinho xa para rematar e para non sei, se a modo de consello pensar na necesidade de crear espacios vos que tenes a posibilidade de traballar activamente neste tipo de actuación, non, de accións, crear espacios onde os rapaces falen, é dicir, con naturalidade, non se vexan atemorizados ou con esa barreira de sí ou sei, na escola o aprendo, etc., pero non teño espacios onde poda falar cos meus colegas ou con rapaces que non coñeza, pero que a partir de aí poden ser amigos e que